sanaa. Kuulemme virkort Hebrea kirjaa 10. Peatikista, psalmi 22-25. Siis astukem ligi tõelise sydamega, täielises usus, sydame poolest piserdamisega puhastatud kurjas sydametunnistuses ja ihu poolest pestud puhta veega, pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Ja pidagem silmas üksteist õhutamiseks armastusele ja headele tegudele ning ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi, nõnda kui mõnel on kombeks, vaid manitsegem üksteist ja seda enam, et teie näete selle päeva lähenevat. Aamen. Paar esimest salmi lugesin selleks, et meil meenuks meie mõttejärg möödunud korrast. Tuletame meelde, et Heebrea kirja kirjutaja rääkis Jeesuse suurest ülempreestri tööst, kes meile on avanud uue ja elava tee. Selle tõttu pannakse siis usklikele kolm erilist kohustust. Esimene kohustus on astugem ligi. See tähendab, et Kristus on avanud tee kõige pühamasse paika, astugem ligi Jumala ette kõige pühamasse paika. Teiste sõnadega öeldud, astugem otse palve ühendusesse Jumalaga. Kristuse läbi on siin võimalik ja kasutage seda võimalust. See oli esimene manitsus. Teine manitsus, pidage kinni, mis te olete issanda käes saanud. Kui meie oleme hakanud kasutama Jumala armuande, mis tema on andnud Kristuses Jeesuses, siis on vaja sellest kinni hoida, sest maailmas on neid jõude, mis tahavad kindlust meie käest ära võtta. Usu jõudu. Mõnikord seda tehakse argumendiga ja põhjendatakse, kui mõtlematud ei ole, et te usute. Teinekord tehakse seda pilkega, kolmas kord mõne muu vahendiga, aga on jõude, mis tahavad meie käest usku ära riisuda. Ja sellepärast on siis öeldud pidagem kinni. Igal usklikul on midagi, millest kinni hoida. Pea kinni, mis sul on, et ükski ei saa sinu krooni võtta. Seda tuletasime ka möödunud korral meelde. Aga meelde tuletamata jäi 23. salmi lõpuosa ja nimelt, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Meil tuleb oma elu ja usu kindlus rajada Jumala tõotustele. See ongi mõte, mis on vaja eriti alla kriipsutada, sest need seisavad kindlad. Sageli on nõnda, et kui inimene on komistanud usuteel, kui ta on eksinud ja vea teinud, siis tema mõtleb kergesti nii, nähtavasti oli minu usus kusagil viga, oleks mul üks parem õpetus olnud, ega ma siis ei oleks langenud. Oleks mul üks kindlam elamus olnud, ega ma siis ei oleks langenud. Vaadake, kui petlik on inimene, tema tahab ikka süü veeretada kusagile mujale, peale enese. Süüd ei ole mitte mina, kui ma langesin, vaid ehk oli õpetus kusagil vale. Ehk oli midagi mujal kusagil vääral. Ei, viga ei olnud mitte mujal, vaid tunnistame ennast süüdlaseks. Kui me oleme eksinud, õpetusest peame kinni, see tähendab Jumala tõotustest peame kinni. Need on seda väärt, et me neist kinni peame, aga viga see tuli sellest, et meie ei pidanud kinni Jumala sõnast ja tema tõotusest. Pidagem kinni lootuse tunnistusest. Lootus sellepärast, et usklikele on eriti raske selles olla väga kindel, mis veel käes ei ole. Lootus, ootad tulevikus. Siin on just kõige kergem tulla ka hingevaenlasel ja meid naeruväärseks teha. Vaata, sa usud midagi, sa loodad midagi tulevikus. No kes sulle garanteerib, et üldse tule? Võibolla ei tulegi. Ja tõenäoline, et ei tule ja viimati ei tulegi. Nii läheb see samm-sammult, et meie käest lootus ära riisuda. ei lähe nii, nagu sa oled mõtelnud, ei lähe nii, nagu usklikud on arvanud. Selle pärast siis ongi siin manitsus pidagem kinni lootuse tunnistusest eriti. Sellest, mis veel ees on, sellest usuelu osast, mis veel meil käes ei ole. Ja niimoodi meie võime saada jõudu ja tugevust üksteise kaudu ka Jumala teedel. Nüüd see oli teine osa, millest oli tarvis kinni hoida. Ja kolmas asi, mis meil on tarvis teha, pidagem silmas üksteist. See on nüüd 24. ja 5. salm, mille juures meie täna tahaksime peatuda, aga nimetasin need eelmised sellepärast, et meil tekiks ülevaade. Pidagem silmas üksteist õhutamiseks. Usklikuks meie saame ükshaaval. Aga kui me oleme usklikuks saanud, siis ei jää meie mitte üksinda, vaid siis meie ühineme Jumala rahvaga. Siis oleme üks rakukene selles suures organismis. See on nii nagu elu üldse. Iga inimene algab oma elu individuaalselt. Algab üksinda. Aga kui tema juba kord on siin maailmas, siis ei tule tema enam sellega toime, et on üksinda. Nüüd ta vajab juba neid, kes teda hakkavad tema elu esimestest tundidest aitama. Ta vajab perekonda, ta vajab riiki, ta vajab inimkonda. Kõiki neid vajab inimene sellepärast, et ta ei ole mitte ainult indiviid. Ta algab oma elu individuaalselt, nagu ütlesime, aga pärast on tema osa suurest kollektiivist. Pärast on tema osa suurest ühiskonnast. Täpselt nii samuti on ka vaimulikult. Meie tuleme üks haaval Jumala juurde. Iga üks isiklikult võtab vastu Jeesuse kui oma päästja. Aga kui me kord oleme vastu võetud, siis meie ei jää enam üksinda, siis oleme suure ühiskonna liikmed. Ja Jumala kogudus siin maa peal on siis, meie kohalik kogudus nii ütelda, on nagu Jumala perekond, mille liikmed me oleme. Ja selle perekonna kaudu meie kuulume Jumala riiki. Me kuulume sellesse, mida siis Piibel nimetab taevariigiks või Jumala riigiks. Meie ei ole siis mitte usklikud ainult enese pärast, vaid me oleme usklikud ka teiste pärast. Ja teised ei ole mitte usklikud ainult enese pärast, vaid nemad on usklikud ka minu pärast. See tähendab, et meil on ühine usk ja ühine Jumala teel käimine. Pidagem üksteist silmas. See ongi siis see mõte. Tavaliselt, kui meie ütleme eesti keeles peadeta silmas, siis mõeldakse nagu midagi oleks kahtlast ja vaja on silm peal hoida. Ei, seda sõna heebrea kirja autor ei mõtelnud nii, kui meil on võimalik seda lugeda kreeka keeles, siis näeme, et silmast pidamine tähendab nii, et avage oma silmad teiste inimeste, teiste usklikkude vajaduste. See tähendab pidagi silmas. Ärgem olgem hooletud teiste usuliste vajaduste suhtes. Vaja on siis oma silmad hoida avatud teiste vajadustele, et meie teisi võiksime aidata armastuse ja heade tegude poole. Siin oli tarvitatud üks sõna õhutama ja pidagem silmas üksteist õhutamiseks. Ma ei tea, mida just keegi mõtleb selle sõnaga õhutama, aga tegelikult see sõna on niisugune pildirikas sõna. Kreeka keeles tähendas see sõna relva teritama. Ja kui mõõk oli nüriks läinud, siis tuli seda uuesti teravaks teha. Kui odaots oli nüriks läinud, siis tuli seda jälle teravaks teha. Ja see sõna on siin korraga kasutatud. Mõeldud on siis nõnda, et selles maailmas tahab armastus nüriks jääda. Et kui meie kui usklikud inimesed üksteisega läbi käime, siis võib juhtuda nõnda, et armastusel ei ole seda elujõudu, seda löövust, mis temal peaks olema. Armastus paljudes katsumustes võib tõepoolest nagu terarista tera müriks minna. Mida me siis peaksime tegema? Aidakem üksteist, et see võiks uuesti jälle olla tegutsemise võimeline. ja oma ülesannet õigesti täita. See sõna tähendab sisuliselt virgutamist. Virgutage üksteist. Õhutama ei tähenda mitte, nagu seda ka mõnikord mõeldakse, lihtsalt meeleolu tõstma, vaid see tähendab, et meie virgutame üksteist selle poole, et jumalik armastus võiks olla inimeste südames. Nagu te teate, on sõna armastus väljendatud kreeka keeles kolme erilise sõnaga. Ja siin on tarvitatud sõna armastus, mis tähendab jumalikku armastust. Täiesti vaba inimlikust ja isegi sõpruse armastusest vaba. Siin on taevane püha armastus, mida siin on tarvitatud. Pidagem silmas üksteist õhutamiseks armastusele. Need nüüd, kellel on testamentid käes, võite kerge vaevaga näha seda, et siin oli üsna üksteise lähedalt tarvitatud sõnad usk, lootus ja armastus. 22. salmis, et meie täielises usus läheksime ligi, 23. salmis lootuse tunnistusest vaja kinni pidada, 24. salmis õhutamine armastusele. Usk, lootus ja armastus jäävad ristiusus põhilisteks voorusteks. Lootus vaatab tulevikku, nagu me juba seda ütlesime. Lootus näeb neid väärtusi, mis meil veel käes ei ole. Aga usk tuleb meil appi ja toob tuleviku väärtused juba nüüd olevikus meie kätte. See ongi usu mõte. Tema võtab tulevikust midagi ja toob meie kätte. Usk on kindel lootus. Nende asjade peale, mis veel oodatakse, ja nende asjade märguandmine, mis veel ei nähta, see on heebrea kirja mõte. Pauluse kirjades tavaliselt lootus tähendab lihtsalt tulevas elu lootus. Aga heebrea kirjas on just see tulevaste väärtuste oleviku toomine, on usu osa. Ja armastus on siis igavene väärtus, mis püsib olevikus ja mis jääb igavesti ka tulevikus püsima Jumale. Käesolev manitsus viitab siis teatud ohule. Meie nüüd, nagu ütlesime, oleme individuaalselt usklikuks saanud. Pärast seda meie liitume Jumala perekonda, Jumala kogudusesse, Kristuse ihukülge. Aga sellega meie asetame ennast teatud uute ohtude ette. Sellega sina liitud inimestega, kes hakkavad üksteisega läbi käima üsna lähedalt. Ja kui inimesed üksteisega lähedalt läbi käivad, siis võib juhtuda pahandusi. Kui sa inimestest eemal hoiad, oled vähemalt 1000 kilomeetri kaugusel, siis on tõenäoline, et sul pahandust ei teki. Aga kui sina hakkad inimesega läbi käima, näed teda igal pühapäeval paar korda kirikus ja nädala sees ka ja mõnikord tänaval ütled talle tere ja siis võib juhtuda seda, et juhtub ka pahandus üksteist. Mis me siis peaksime tegema? Elus on juba kord niisugune seadus, et kui sina vastu võtad midagi, mis on kõrgema väärtusega, kui eel endine, siis sellega vastu võtad ka uued ohud oma elu. Näiteks sa kõnnid jalgsi. Jalgsi kõndides sul ei ole seda hädaohtu, mis sul on autoga sõites. Sest autoga sa võid lennata vastu puud või kraavi või kivi surma hoobi saada. Jalgsi minnes sul seda hädaohtu ei ole. Ja kui sa lennukiga sõidad, oht veel suurem. Võid ülevalt alla kukku. Jalgsi kõndides sul seda muret ei ole. Nii et mida kõrgemale tasemele, mida paremale tasemele meie läheme, seda suuremaks kujunevad ka hädaohud meil. Nii on ka koguduse elus. Kui sina liitud kogudusega ja hakkad teistega ühes koos Jumalat teenima, siis valmista ennast ka selle vastu, et ohud on ka suured. Teate seda vana piibli hoiatust, et kui sa lähed Jumala ette, siis valmista ennast kiusatuse vastu. See on see sama mõte ka. Kuid miks peaksime meie nägema ainult ohtusid? Mis te arvate, kas siis üldse veel sõidetakse autudega, kui me näeksime ainult ohtused? Või kas siis lennukid ei peaks ära lõppema, kui me näeksime ainult ohtused? Tänu Jumalale autuga on ka võimalik nii sõita, et ei teki neid ohtusid. Ja lennukiga on ka võimalik nii sõita. Nii sama meie võime ka usuliselt edasi minna. Kui sa juba kord oled Jumala rahva hulgas ja oled koguduses, siis aita üksteist, aita teisi ja teised aitavad sind armastuse ja heade tegude poole. Ja sel viisil on sul võimalik koguduses olla. Ja kui juhtub midagi ebameeldivat, siis sellepärast sa ei heida veel meelt ära. Ja kui sinu, veel kord tuleksin tagasi selle pildi juure, kui sinu auto sai kõhe kriimustuse, ega sellepärast siis veel ei meelt ei kõlb ära heita. Sa sõidad jälle uuesti, et parandad selle kriimustuse ära. Ja kui sina ka koguduses oled saanud ühe kriimustuse, parandad selle ära. Ja jälle elad edasi, kui usklik inimene teiste hulgas. Oled sina saanud ka ehk isegi ühe hoobi, üsna valusa hoobi. Aga parandad selle ka ära. Ja inimesed isegi luumurretega lähevad haiglasse ja tulevad jälle välja, on neid ära paranenud. Ja nii ka meie tahaksime aidata, et meie üksteist tõesti toetame armastuse ja heade tegude osas. Kaini õnnetus seisnes selles. Tema pandi nüüd siia maailma koos elama vennaga koos. No kaks meest elavad suures laias maailmas. Terve maakera nende päralt, kas ruume ei ole küllalt. Aga ei olnud ruumi, üks tappis teise ära. Ja pärast poole siis üks ütleb, kas mina olen oma venna hoidja. Kain pidi elama oma venna kõrval, aga kasutas seda selleks, et vennaga tülli minna, venna vastu kadedust tunda, viha lasta tõusta ja viimati mõrvariks saada. Tema kasutas seda niiviisi, aga teine võimalus oleks niiviisi, et meie tuleme ja aitame oma venda. See on, mida Kristus meile õpetab. Kui Kain ütles, kas ma olen oma venna hoidja, siis ristiusk õpetab meile, et meie oleme tõepoolest oma venna hoidja. Just venna hoidjad me oleme, sest meie peame üksteist aitama armastuse ja heade tegude poole. Usun seda, et kõik oleme teinud ka vigu selles venna armastuse osas, aga siiski usun seda, et kõik oleme ka üksteist aidanud, nii nagu Jumala sõna käsib. Heebrea kirja autori mõtte kohaselt, nagu te näete, on siis siin eelduseks, et koguduses on mõned tugevamad ja mõned nõrgemad. On neid, keda tuleb virgutada armastuse ja heade tegude poole, aga on teisi, kes suudavad virgutada. See on ju suurepärane väärtus, et meie koguduses niimoodi on, üks on tugevam kui teine. Harilikult ma olen märganud nii, kui inimene leiab koguduses teise, kes on temast madalam, kes on tema usuelust viletsam, siis ta vaatab nii umbes, no mis sina ka oled ja kas sa üldse kõlbad kogudusesse. Aga seda, kui tema ise on teisest viletsam, siis ta ütleb, no eks teised aidaku mind. Nii on kerge meil teha väärsamme ka koguduse elus. See on tõsi, et meie juures on nii, et üks on tugevam kui teine ja üks võib olla nõrgem kui teine. Aga mida siis see tugevam peab nüüd oma tugevusest arvama? Tänase sõna järg on nüüd nii, et kui sa oled tugevam, siis sinu tugevus ei ole mitte sinu isiklik omand. See ei ole mitte sinu eravara, vaid see on Jumala riigi vara, mida sina pead kasutama selle suure ühise perekonna jaoks. Jumala perekonna jaoks. See, mis piibel õpetab ka vaimu andidest, vaimu antakse teiste kasuks. See ei ole sinu privaatvara, kui see sinul on, vaid see on midagi niisugust, mis on antud sinule koguduse ühiseks kasutamiseks. Meie õnnetus on tõepoolest selles, kui ma tunnen, et minu usk on pisut tugevam kui teise oma või minu teadmised on pisut suuremat piiblist kui mõne teise oma, või mul mõni muu võime või vaimu and oleks, siis ütlenevad, mul see on, sa palu, et sa ka saa. Aga pea ikka seda meeles, et see on ühiseks kasutamiseks. See on koguduse üles ehitamiseks. See ei ole mitte sinu isiklik vara ja kui sa seda selleks hakkad pidama, siis eksid sina Jumala riigi seaduse vastu. Siis ei õhuta sina enam üks teisi armastusele ja headele tegudele, vaid ennemini riisud seda head, mis nende sees on. Meie peame siis üksteist õhutama selles, üksteist virgutama, üksteist aitama, üksteise armastust teritama, nagu ütlesime, et see võiks tõesti oma ülesannet täita. Peale armastuse oli siis tarvis veel häid tegusid. kui võtta seda sõna-sõnalt kreeka keeles, siis on siin ilusaid tegusid. Väga meeldiv sõna, et õhutagem üksteist armastusi ja ilusate tegude poole. Need teod, mis on head, on ühtlasi ka ilusad. Tegelikult see sõna esialgselt tähendas tervist, terve olek. Ja selle tõttu oli meeldiv, oli ilus, et oli terve. Ja sellest siis ka edasi ilus tegu ja hea tegu. Vaja on selles üksteist virgutada, üksteist aidata, et meie teeksime häid tegusid. Kas siis keegi kardab teha häid tegusid? Kas selles on vaja julgustust? On küll kartust. Ma usun, inimesed teeksid palju rohkem häid tegusid, kui nad ei kardaks. Nad kardavad nimelt seda, et nende kogemuses on juba minevikus midagi niisugust olnud. Nad tegid mõne teo, mida nad pidasid hea teoks, aga tegelikult ei hinnanud seda keegi ja võib-olla said isegi kannatada selle pärast, et nad selle hea teo tegid. Teised mõistsid seda hoopis vääralt ja valesti. Ja inimene ütleb, enam ma ei tee, aitab sellest nüüd küll. Tähendab, tema kaotas oma julguse selle tõttu, et ta hakkas hea tegema ja see ei toonud temale mitte oodatud õnne, ega au, ega poolehoidu, vaid vastupidiselt teda alandati veel. Aga see ongi hea tegu, mida meie nõnda teeme, et me ei looda selle vastu saada tasuks lugupidamist, ei looda, et meid sellist kiidetakse, vaid lihtsalt teeme. Teeme nõnda, et parem käsi ei pea teadma, mis vasak käsi teeb, nagu Jeesus seda ütles. Julgustamist on ka selles tarvis, et mõni ütleb, no teeks küll, aga mis? Mina nüüd ka lähen oma eategu pakkuma kellelegi, võib-olla tein hoopis ei tahagi seda ja jätan selle tegemata. Ja selle tõttu on ka jäänud paljud head teod tegemata, et inimene lihtsalt on liigselt tagasoid. Ta ei julge peale hakata seda tegema, mida tõesti teine, mis tõesti teisele kasuks tuleks. Julgustamisel on siiski oma sügav väärtus elus. Ma usun, et meie kõik teame seda, kuidas lapsed vajavad aegajalt julgustamist, et nad võiksid oma ülesandeid täita. Ka maailma nimekad mehed on seda vajanud. Walter Scott on ju teatavasti tuntud kirjanik, maailma kuulsusega kirjanik. Poisikese põlves oli tema väga tagasoidlik ja saamatu. Koolis ta oli isegi viletsamate õpilaste hulgas. Ja ei ole midagi parata, pois ei hakka, ei saa seda julgustama töösse, mis oleks tarvis. Aga ühel päeval kohtas teda tolleaegne suursoti kirjanik Robert Burns. Ja Burns luges noorele poisile mõned oma luuletused, silitas ta pead ja ütles, sinust kasvab veel mees vaja. Ja sellest jätkus selle poisile. Pois läks koju ja ta nuttis tänu ja liigutuse pärast, et šoti suurin mees oli temale seda ütlenud, et sinust tuleb veel mees vaja. Ja sellest päevast ärkas temas midagi, tema hakkas usinalt tööle ja muutus tema õppimise tase koolis, sest keegi julgustas teda. Elus on lihtsalt vaja niisugust julgustust, et me oma ülesandega toime õigesti tuleksime. Tean isiklikult noort poissi usklikust perekonnast, kes ka millegi pärast oli julguse kaotanud. Aga kord tema suvel võõras perekonnas viibides sai helluse ja lahkuse osaliseks, mis nähtavasti temal oma kodus puudus, ja poiss sellest ajast peale võttis hoopis teised mõõd. Ja pärast poole ta lõpetas hästi kooli, töötas vastutaval kohal meie linnas ja maksin teda mõne aastaid. Ei ole rohkem vast paar-kolm aastat tagasi. Niimoodi meie näeme, et inimesed vajavad julgustamist ja vajavad abistamist. Seda on tarvis ka elus teha. Aitame siis üksteist armastuse ja heade tegude poole. Aga ka keelamisega võime üksteist aidata. Aitame ka heade tegude poole sellega, et me ütleme, ärge minge paganate tee peale. Ära tee seda. Offerda nüüd lihtsalt oma huvid jätas jaasi korraldamata ja mõni ei märka seda, et heategu on ka selles, kui keegi meid keelas ja kui ta meid õigaaegselt keelas. ja tänu Jumalale, et meie koguduses nõnda tohime üksteist aidata. Meie nüüd lõpetame täna 24. salmi juures pidagem silmas üksteist õhutamiseks armastusele ja headele tegudele ja tulevasel korral siis tuleme 25. salmi juurde, mis räägib sellest, kuidas meie koos käimistega lood peaksid olema koguduses. Issand õnnistagu meid, et meie seda nüüd meeles peame, kui siin oli öeldud need kolm suurt usklikku kohustust, et esimene neist oli astugem ligi, sinna kõige pühamasse paika palveosadusesse ja pidagem kinni lootusest ja pidagem silmas üksteist, et meie üksteist virgutame armastuses ja heades tegudes. Aamen.